Shohlar 4-chi kitob 7-chi bob. Elishay aytdi: Egamizning so'zini eshitinglar. U shunday demoqda. Ertaga xuddi shu paytda Samariya darvozasi oldida yarim tog'ora yaxshi un bir kumush tangadan, bir tog'ora arpa ham bir kumush tangadan sotiladi. Shohning eng yaqin amaldori shu yerda edi. U Elishayga: Hatto egamiz osmonning qopqasini ochib, yomg'ir yog'dirganda ham shunday bo'lmasa-u, dedi. Shunda Elishay: Sen ko'zing bilan ko'rasan, lekin senga nasib qilmaydi, dedi. Shu vaqtda shahar darvozasi tashqarisida teri kasalligiga chalingan 4 odam: O'limimizni kutib shu yerda o'tiraveramizmi? Deb bir-biriga gapirdi. Agar shaharga kiradigan bo'lsak, u yerda ocharchilik bo'lyapti. Biz ham o'sha yerda o'lib ketamiz. Shu yerda o'tiraversak ham o'lamiz. Yaxshisi, Oram lashkarining qarorgohiga boraylik. Agar bizni tirik qoldirishsa, yashaymiz. O'ldirishsa, o'lamiz. Ular oqshom payti Oram lashkarining qarorgohiga bormoqchi bo'lishib otlanishdi. Oram lashkarining qarorgoh chekkasiga kelib qarasalar, u yerda birorta ham odam yo'q ekan. Rabbi Oram lashkariga jang aravalarining taqir-tuqurini, otlarning kishnashini, ko'p lashkarning shovqin suronini eshittirgan edi. Ular bir-birlariga: Isroil shohi bizga qarshi hujum qilgani Het va Misr lashkarlarini yollaganga o'xshaydi, dedilar. Ular oqshom payti jonlarini qutqarish uchun chodirlarini, otlarini, eshaklarini, butun qarorgohni shundaycha tashlab qochib qolgan edilar. O'sha kasal odamlar qarorgohga kelib, bir chodirga kirdilar. Chodirda yeb ichib, u yerdan kumush, oltin, kiyim-kechaklarni olib ketib, yashirib qo'ydilar. Keyin qaytib kelib, boshqa chodirga kirdilar. U yerdan ham topganlarini olib borib, yashirdilar. So'ngra ular bir-birlariga aytdilar: Biz to'g'ri ish qilmayapmiz. Bu kun xushxabarlar yuz bergan kundir. Agar biz sustkashlik qilib, tong otishini kutsak, jazoga tortilishimiz aniq. Ketdik. Shoh saroyiga borib xabar beraylik. Kasal odamlar borib, shahar darvozabonlarini chaqirdilar da, ularga shunday dedilar: Biz Oram lashkarining qarorgohiga borgan edik. U yerda na biror tirik jon bor, na biror inson tovushi eshitiladi. Faqat bog'lovliq otlar, eshaklar turgan ekan. Chodirlarni qanday turgan bo'lsa, shundayligicha tashlab ketibdilar. Darvozabonlar jar solib, bu xushxabarni shoh saroyiga yetkazdilar. Shoh tunda o'rnidan turib, lashkar boshilariga shunday dedi: Oram lashkari qanday reja tuzayotganlarini sizlarga aytib qo'yay. Biz qahatchilikni boshdan kechirayotganimizni ular biladi. Shahardan chiqqanimizdan keyin bizni tirik layin qo'lga olib, shaharga yorib kirishni rejalashtirgan. Shu maqsadda dalada pistirma qo'yish uchun qarorgohdan chiqib ketgan. Shohning ayonlaridan biri dedi: Shu paytgacha qancha odam o'ldi. Shaharda qolganlarimiz ham baribir o'limga mahkummiz. Endi bir nechta odamni yuboraylik. Ular shaharda qolgan otlardan 5-tasini olsin va borib ahvolni bilib kelsin. Ular 2 otliq odamni tayyorladilar. Shoh o'sha odamlarni Oram lashkari izidan jo'natar ekan, borib nima bo'lganini bilib kelinglar, dedi. Otliqlar Oram lashkarining izidan Yordan daryosigacha borishdi. Yo'l bo'yi kiyim-kechak, buyumlar sochilib ketgan edi. Bu narsalarni Oram lashkari shoshib-pishib qochayotganlarida tashlab ketgan edilar. Yuborilgan odamlar qaytib kelib, shohga xabar berdilar. Xalq Oram lashkarining qarorgohiga borib, u yerni talon-taroj qildi. Egamiz aytganiday, yarim tog'ora yaxshi un bir kumush tangadan, bir tog'ora arpa ham bir kumush tangadan sotildi.
Shoh o'sha yaqin amaldorini darvozaga tayinlagan edi. Xalq amaldorni darvoza oldida bosib, yanchib o'tib ketdi. Amaldor o'ldi. Shoh payg'ambar huzuriga borganda, payg'ambar bo'ladigan hodisalarni unga oldindan aytgan edi.
Hammasi payg'ambar aytganiday bo'ldi. U shohga ertaga xuddi shu paytda Samariya darvozasi oldida yarim tog'ora yaxshi un bir kumush tangadan, bir tog'ora arpa bir kumush tangadan sotiladi degan edi. Amaldor esa payg'ambarga, hatto egamiz osmonning qopqasini ochib yomg'ir yog'dirganda ham shunday bo'lmasov deb javob bergan edi. Elishay esa unga, sen ko'zing bilan ko'rasan, lekin senga nasib qilmaydi degandi. Shunday qilib aytilgan voqea yuz berdi. Xalq o'sha amaldorni darvoza oldida bosib yanchib o'tib ketdi. Amaldor o'ldi.